E wybrałem nas o prawie cały ряд technik. А ще підходили і питалися про освіту і про наші освітні проекти. То найперше хочу сказати, що в нас є дуже гарна книжка про когнітивно-поведінкову терапію. Це є в світі найпопулярніший підручник з КПТ, він 2011 року видання, і від того часу 15 тисяч примірників в цілому світі є продано, що є топ-продаж в цілому світі. І він є гарний такий початковий підручник. І, звичайно, в таких умовах, як зараз, ми розуміємо, що психотерапію не вчиш по підручнику, що мусить бути практика, супервізія, семінари, але це теж спосіб отримати певні знання швидше, так що ми, він є там, так само, як ряд інших наших видань і інших книжок. Крім того, є трьохрічний навчальний проєкт з КПТ, який щороку у Львові є проєкт, наступний набір є в травні наступного року. І цей трьохрічний проєкт – це 12 семінарів, щомісячні супервізії, практика, там, оцінювання, письмові роботи. Він передбачає таку цілісну освіту в КПТ, і обстеження, і техніки, і моделі роботи. Не тільки ПТСР, але там депресія, всі тривожні розлади, розлади харчової поведінки. Різні там, які є, так що запрошуємо вас, інформація є теж на цьому сайті. Щодо роботи з комплексною травмою і з особистісними розладами, є дуже гарний проєкт «Схема терапія». Це 2-3-денних семінари, які викладають голландські викладачі, і набір є в березні. І не треба бути обов'язково КПТ-терапевтом, щоб йти на схема терапію. Це є інтегративний підхід на основі КПТ, але там є багато і психодинамічної терапії, і гештальту, і інших речей. Але це є сучасний, науковий, дуже гарний підхід. Ми перекладаємо теж книжкою на незабаром вийде по схема терапії. Так що подивіться на сайті, це проєкт, який вартує уваги. І є проєкт по психічне здоров'я дітей і підлітків. Так само на цьому сайті є інформація. І тепер, і дехто з вас теж питався, просив контакти чи УКУ, чи куди можна звернутися з проблемами дітей. Я тут спеціально поставив візитки, тобто тут є всі контакти наших центрів, і ви можете взяти вперед. І тепер ми поговоримо дуже коротко про загальну модель терапії і будемо вивчати техніки. Отже, робота з травмою відбувається в три етапи. Перший етап – це стабілізація, другий – опрацювання травматичної пам'яті. І тоді цей останній етап називають по-різному, але суть його в тому, що як жити далі. І це якби творити нове життя. Це відновлювати життя в певних сферах, це міняти деколи напрямок. Так що стабілізація, опрацювання травми і рух далі. Основні засади є на цьому сайті, що насамперед, ми вже казали, терапевтичний стосунок є дуже важливий, і позиція терапевта є баланс співчуття і впевненості. Дуже важливим аспектом є таке постійне послання, що наш організм має природний спосіб опрацювання травми. І треба довіряти цьому процесу. Одна з конференцій, на якій я був в Австрії, називалася «Довіряй процесу». І це таке гасло, яке ми використовуємо у психотравматології цілий час, що треба довіряти, що наші ці внутрішні ресурси, зовнішні допомоги, вони зцілять це. Довіра дає надію, довіра дозволяє так само мобілізувати ці ресурси. Так що це дуже важливий принцип. Важливість надії, важливість, те, що ми вчора говорили про червоне і чорне, тобто ви пригадуєте, ми починаємо з того, що нам треба стабілізація, полягає в тому, що нам треба збільшити ресурси і зафіксувати симптоми, щоб вони були не такими болючими і були більш контрольовані. Так що це є дуже-дуже важлива частина. Що ми можемо думати, що найважливіше, чим швидше інтегрувати пам'ять, працювати зі спогадами, але ця праця буде корисною тільки тоді, коли є надійне вікно толерантності, коли є оця мережа. І пам'ятайте про червоне і чорне. Чим більше чорна пляма, тим треба більше червоного довкола. Тобто це залежить від багатьох обставин, але не треба поспішати, але і не треба затягувати. І тут є теж такий баланс. Скільки стабілізувати, а коли починати, от деколи затягувати, це трата часу, а деколи навпаки спішити, це ну, робити терапію неуспішно. Так що про цей баланс треба пам'ятати, пам'ятати про вікно толерантності, що це цілий час, що вся робота з травмою є в вікні толерантності. Якщо ми виходимо за вікно, нам треба стабілізація, нам треба порції, нам треба таке поняття титрування, що нам треба рівно стільки конфронтувати травматичні пам'яті, скільки ми можемо справитися, бо більше це є ретравматизація. І нам треба теж пам'ятати, що деколи супутні проблеми і наслідки травми є не менш проблемні, ніж саме ПТСР. Наприклад, той фільм, що ми вчора дивились, то ми свідомі те, що він не є війську, те, що в нього є депресія, те, що він чується тягарем і хоче покинути свою сім'ю. Це є не менш важливі проблеми, ніж самі посттравматичні спогади. І працювати з урахуванням соціального середовища, ресурсів, які є в ньому, культурального контексту. Так що це є ті основні засади. Я дуже радий, що вам вчора подобався мій малюнок, і кілька людей підходили і казали, так що це надихає мене до нових малюнків. І зверніть увагу, що тут є по-інакшому. З травмою. Це доопрацьований вчорашній малюнок. Тобто, що тут є по-інакше? Травма є зафіксована, знаєте, так як тросиками, і вона є фрагментована трошки, тобто вона розбита на порції. Так що перший етап полягає в тому, що ми не даємо цим привидам літати, коли вони хочуть і куди вони хочуть. Ми їх трошки беремо, вчимося керувати ними. І відповідно ми можемо відмежуватися від травми. Ми можемо зробити травму не такою первазивною. І для цього нам треба використовувати техніки дистанціювання. Ми будемо про них сьогодні говорити. Є техніки дистанціювання від травми. І є техніки збільшення ресурсу, тобто нам треба нарощувати ресурс. І стабілізація, власне, полягає в тому, що ми можемо дистанціювати травму контрольовану, і ми можемо збільшувати ресурс. Тоді ми опрацьовуємо травму по порціях, тоді травма стілюється, але тоді є питання, як жити далі. І деколи, як жити далі, є дуже-дуже непросто. Одна моя пацієнтка, яка кілька років не виходила з дому, вона так її родичі взяли на терапію, вона мала такі дуже складну травматизацію. Коли ми, скажімо, пройшли інтеграцію травматичного матеріалу, тоді, уявіть собі, 21 рік, вона 3 роки не виходила там майже з дому, не працювала не то. І вона каже, я із тюрми вийшла, але я не знаю, як жити поза тюрмою. Я кажу, я не знаю, що робити, куди йти, чи мені вчитись, чи то. І вона каже, мене лякається свобода. Я не знаю, що з нею робити. Я не знаю, каже, мені забагато, я не можу так зразу все. І ще певний час це була адаптація до життя після травми і до віднови життя, до побудови нового життя, такого, як людина хотіла би мати. Так що цей малюнок зображає графічно. Три етапи – стабілізація, опрацювання і віднова життя. І тепер ми поговоримо з вами про стабілізацію. І це є клітка, яку треба пам'ятати. На етапі стабілізації ми маємо 6 пелюсток, які допомагають нам стабілізувати симптоми травми. Отже, перша пелюстка – це є психоедукація. Тобто людині треба розуміти, що з нею відбувається, та мати назву цим симптомам і сприймати їх в нормальний спосіб. Тобто не що я зійшов з розуму, не що я вже на все життя психічно хворий, буду такий як афганець, що вибухає на кожному кроці і лізе в бійку. Тобто нам треба дуже дати людям об'єктивну інформацію, коли ти розумієш, що з тобою, це легше. Це легше, коли ти знаєш, що це, ти знаєш, чого чекати. Так що психоедукація дуже важлива. І на одному з закордонних навчань я дуже запам'ятав ці слова англійського викладача. Він сказав, що наша проблема часто не в тому, що ми не вміємо робити складних технік, а що ми не робимо добре простих технік. Тому пам'ятайте, що може здаватися, що психоедукація, а це таке. Головне, це там, знаєте, імагінативна рескрипція. Так. Але насправді ця проста річ, як психоедукація, якщо вона зроблена грамотно, вона допомагає людині вже чутися краще. Вже чутись не так переляканою від того, що з нею робиться. Розумієте? Так що психоедукація дає надію, вона нормалізує досвід Це дуже важливо плюс. Другий ефект стабілізації – це терапевтичний стосунок. Що це означає? Що я вже не просто сам з тими проблемами, а є хтось, хто розуміється на цьому. Знаєте, я заблукав, але знайшовся гід, який каже, я знаю дорогу. І це дуже стабілізує, бо ти вже не є один, а є фахівець, який знає, який ходив цією дорогою, який знає, і він знає, що робити, які послідовності, які кроки, які техніки. І це дає відчуття, ху, я вже не є сам серед тем, кого Ісус прийняв. Третє. Це є досягнення безпеки і стабілізації життєвої ситуації. Що це означає? Якщо людина поранена, вона мусить мати загоєні рани. Якщо в неї вдома дітки, вона мусить десь там в притулок, ще десь, знаєте, чи бути евакуйованою з зони бойових дій і так далі. Тобто, коли зовнішнє оточення дає відчуття безпеки, тоді є стабільність. Якщо ти живеш там, де далі вибухають ті, то треба думати, як звідти іти в безпечне місце. Треба, що це дуже важливий компонент. І деколи нам може здаватися, що це не наша робота, що це робота соціальних працівників, але деколи навіть нема соціального працівника. Деколи навіть ми мусимо казати, де знайти того соціального працівника, де є ті притулки, де є ті ресурси безпеки. Так що і деколи людина має сама робити активні кроки, і ми допомагаємо їй, як стабілізувати цю ситуацію. Такі є симптоми ПТСР, є привиди, і треба навчитися з ними давати раду. Перше, ніж ми будемо працювати з травмою, є емоції, які треба регулювати, щоб вони були в межах вікна толерантності, і є ресурси, які треба збільшити. Так що ця квітка – це є тих 6 факторів, які допомагають нам досягнути стабілізації, і які ми робимо на першому етапі при роботі з травмою. Психоедукація. Пам'ятайте, що є цілий ряд. Тобто це те, що ми кажемо, це те, що ми даємо прочитати, це використання метафор. Чому так важливо використовувати метафори?
Вони прості для розуміння.
По-перше, вони запам'ятовуються, правда? Тобто ви запам'ятаєте цю метафору з раною, правда, з хірургом і так далі. Тобто це те, що дуже запам'ятовується, і воно зрозуміле. І метафори викликають теж емоції, вони, як правило, образні. Тобто вони впливають на емоційну частину нашого мозку, і вони, відповідно, краще стабілізують. Так що тому мати добрі метафори, творити ці метафори. Нам важливо відкоригувати значення травматичної події, давати літературу з допомоги. І психоедукація – це щось, що треба робити повторно, не один раз. І що треба робити в формі діалогу, щоб ми розуміли, як людина сприймається. Тоді друге – терапевтичний стосунок. Ми вже про це сьогодні говорили, тому я не буду повторюватися. Але ми розуміємо, що робота з травмою є виснажлива і є так звана втома від емпатії. І тому для того, щоб працювати в цій сфері, ми мусимо перше бути самі в безпеці. Пам'ятайте, це правило літаку. Якщо в літаку немає розгерметизації, нема кисня, і біля вас є дитина, то кому ви перше даєте кисневу маску?
Собі.
Не дитині, хоч логіка не рятувати дітей перше за все. Тому що, якщо нас не буде, то не буде кому рятувати дитину. Тому, якщо наше вікно толерантності порушено, якщо ми не є в ресурсі, ми не можемо робити терапію. Пам'ятаєте, багато з нас, психологів, ми маємо теж свої внутрішні травми, зранення і так далі. І деколи ми чуємося, якщо в нас є проблеми, наприклад, з самооцінкою, то деколи спосіб чутися краще, бо я комусь допомагаю, бо я роблю щось добре. Знаєте, і тоді деколи ми не можемо відмовити, знаєте, ми не можемо встановити добрих рамок. І деколи ми беремо на себе більше, ніж ми можемо справді, ніж є вікно нашої толерантності. Так що нам треба добре дбати про власні ресурси, бути, знаєте, я написав магу з енергії. Тобто нам треба знати, як відновлюватися, знаєте, як вертати свою енергію, знати, які в нас є ресурси, де там ця стрілка, зелена зона, жовта зона, червона зона. Цілий час на табло дивитися, в якому я стані. Бо терапію можна робити тільки в зеленій зоні або трошечки в жовтій. Але в четвертій, якщо ми в червоній зоні, то ми не маємо права робити терапію. Це ми маємо тоді того ресурсу, щоб допомогти іншій людині. І, звичайно, робота з травмою може якісь наші правила, правда, якісь наші спогади, наші речі. Тому деколи нам дуже потрібна супервізія, якщо ми бачимо, що щось не то відбувається, якісь наші реакції є не такі. Нам дуже потрібна команда колег. І пам'ятаєте, в цих американських фільмах про міліціонерів, там завжди є нападник. Знаєте, і вони в кінці здувають цей дим з пістолів і палять цигарку на капоті свого автомобіля. Нам теж треба мати нападників. Нам треба знати, що хтось прикриває нам спину. Тому це дуже недобре працювати, знаєте, без інтервізійної підтримки, без когось, хто слідкує за тобою, і хтось каже, що з тобою робиться. Якщо ти ввечері думаєш про своїх пацієнтів, говориш про них, ти ходиш з ними цілий час, це не добре, бо це виснажить твої ресурси. Ти мусиш вміти робити межі між таким життям, роботою, вміти дистанціюватися. А робота з людьми, які мають травму, так то дуже важко дистанціюватися. Знаєте, бо ми розуміємо, ці солдати ризикували життям, віддали здоров'я, і ми теж маємо відчуття обов'язку. Знаєте, деколи тих рамок немає. Якщо ми будемо по ночах консультувати кожну ніч і вечорами, ви розумієте, ну, не буде за якийсь час кому робити психотерапію. Так що це дуже, дуже важливо. І тому ви бачите, мишка в шоломі, та бересил в шоломі. Так що нам треба пам'ятати, що власна безпека перш за все. Що допомагаючи іншим, ми маємо справді слідкувати, чи ми є в безпеці, чи ми є, як наші ресурси. І це дуже важлива наша безпека і наш ресурсний стан. Прошу вернути назад. Я не можу про всі слайди говорити, але ви прочитаєте всі слайди. І пам'ятайте, що наша безпека – це наша освіта, це наше чітке розуміння границь терапевтичного стосунку і турбота про свої рамки, і наша чесність, етичність. Рамки, система підтримки і система, мережа ресурсів і колеги, супервізія і власна терапія, якщо в нас є проблеми. Тепер тут є ті аспекти безпеки, про які нам треба дбати. Відповідно, захист від кривдника, деколи треба спрацювати з міліцією, деколи, знаєте, багато з вас питалися, а якщо солдат вертається з ПТСР на війну, як це взагалі можливо, він не хоче йому. Ми розуміємо, що це ті складні питання, знаєте, на які ми деколи у відчині не маємо відповіді, бо ми розуміємо, що цей солдат потребує негайної допомоги, а на касі йому вертатися і ретравматизовуватися. Так що, Світлано, я в такому самому, знаєте, як ви часом боюєте, знаєте, це осудження, там, хто дезертир і так далі. Ну, це все дуже-дуже непросто. І зрада, і там, і інші, але безпека. Базові потреби, безпека є від того, що є хтось, хто тебе підтримує, що є твоя сім'я поруч, є твої друзі. Якщо людина зовсім самотня, є волонтери, є церква, є люди доброї волі, ти не є один. Це є комусь, хто про тебе може потурбуватися. Безпека в тіні, тобто медичні втручання, чи є хвороба, чи інші речі. І безпека від власної деструктивної поведінки. Бо коли людина, наприклад, має супутню депресію і суїцидальність, то ми розуміємо, що їй потрібна невідкладна кризова допомога, щоб вона не зробила шкоди собі, чи в випадку бажання помсти шкоди іншим. Тепер наступна складова нашої квітки шести людської. Якщо ви вже поговорили про психоедукацію, про терапевтичний стосунок, про безпеку, тепер це які в нас є техніки копінгу з симптомами ПТСР. І ці книжечки, де ці техніки описані, там є інструкції до них, якою мовою пацієнтові пояснити, вони незабаром будуть на сайті. Так що я розумію, що ви б хотіли все записати, я теж хотів би показати, але за браком часу я назву і скажу особливості кожної техніки з тим, що ви зможете потім детально про них прочитати. Отже, які в нас є симптоми, з якими треба навчитися давати собі раду? Отже, перше, в нас є інтрузивні спогади. І людині, наприклад, щось згадується. Як з тим давати собі раду? Отже, перше,
перший симптом ковбігу, що ви пояснюєте людині, що ви, коли це стається, вам важливо собі нагадати, це мої спогади, це мої друзі. І деколи це зразу, знаєте, ну, так як почіпляє етикетку на симптом, і симптом вже не є такий страшний. Так що це перше, що ми можемо просто розпізнавати і називати, і тоді знайти слова підтримки собі самому. Наприклад, родичі кажуть, якщо мій чоловік там каже, чується так, як я можу йому допомогти, як він переляканий, як він вночі прокинувся, і він не знає, де він. Що може сказати жінка чоловіку? Перше, ти вдома, ти в безпеці. Тобто дати йому зв'язок з теперішністю, яка не може зрозуміти, що може частина твоєї свідомості в минулому, але ти в теперішньому, ти в безпеці, я з тобою, все позаду. Так що це є прості слова, які людина може теж собі казати, коли в неї є друзі. Наскільки вона може, бо, звичайно, в асоціативному флешбеку вона це собі не скаже. Але коли це є інтрузія, і людина розуміє, що це згадується, вона може мати копінг-карточку. Знаєте, вона може мати записане в телефоні ті слова, які-то, що це вже позаду, ти в безпеці. І це ті слова, які заспокоюють і допомагають віддалити і зорієнтуватися певною мірою. Тобто вони не виліковують, це тільки, знаєте, як знеболюючи це. Але вони можуть допомагати. Тоді наступне, якщо людину перевантажує минуле, і минуле заповнює її свідомість, то що логічно треба зробити? Нам треба, щоб людина відчула, ні, є теперішнє. Знаєте, минуле втягує. І дисоціативний флешбек – це коли її відірвало зовсім. Нам треба зміцнити зв'язок з теперішнім. І як ми це робимо? Якщо людина вас на консультації, знаєте, ви бачите, що вона відлітає, то ви можете сказати, знаєте, ви тут, подивіться, назвіть мені жовті предмети, порахуйте, то нам завдання, знаєте, спантеличити свідомість, знаєте, щоб свідомість реорієнтувалася. Тому техніки спантеличення, вони парадоксальні, деколи смішні, але буквально щось підкинуть, знаєте, як людина на бах свідомість, реорієнтаційний рефлекс спрацьовує, і ви кажете, подивіться довкола, ви в безпеці, у мене в кабінеті, сьогодні 20 вересня, назвіть мені швидко 4 червоні предмети. Або в якому році народився Тарас Шевченко. І ви можете наперед людині це пояснити. Наперед людині це пояснити, що ви це будете використовувати, щоб людина, знаєте, не сприйняла, прийшла до психолога і, знаєте, в якому році народився Шевченко. І деколи теж добре є взяти якийсь предмет, наприклад, подушку чи щось, і ви кажете, рахуйте, ловіть. Тобто, і це зразу включає людину, бо вона мусить, знаєте, в свідомості, бах, свідомість переключається сюди. Це є техніки, як вернути людину, коли ви її втрачаєте. Ви можете теж сказати, встаньте водою собі обличчя, то пройдіться по кімнаті, подивіться сюди, це минуле, це минуле. Це є техніки так звані заземлення. І там в тих керівництвах вони всі описані. І я хочу ще раз наголосити, що ці техніки, які ми вам представляємо на цьому семінарі, це золоті стандарти міжнародні. Тобто це не є якийсь там підхід чи нашого інституту. Я багато вчився за кордоном на різних семінарах. Це те, що всі вчать, це те, що працює, те, що є доказове. І те, що можна використовувати незалежно, чи це КПТ, не КПТ, чи це госпіталь. Це техніки заземлення, які всюди є ефективні. Так що це тоді, коли розривається зв'язок з теперішнім моментом. І так само деколи зв'язок спеціально в якомусь сенсорному каналі розривається. Наприклад, людина чує голос кривдника або чує вибухи. Що може допомогти зміцнити зв'язок в акустичному каналі з теперішнім? Інший звук, правда? Як правило, бажано дуже протилежний. Тобто, якщо це вибухи, то якщо це такий голос, то і ви можете мати камертон, наприклад, знаєте, щось, що зовсім не схоже. Ви можете людині теж казати вдома, що вона може в навушниках музику слухати. Коли вона знає, як вона каже, як я засинаю, я знову чую це все в голові. Кажете, можете включити музику. І музика так якби глушить ці інтрузії акустичні. Якщо людина запах чує, знаєте, запах крові, деколи запах сперми, то залежить яке скриження. Пам'ятаєте, є в аптеках оці маленькі такі
арома-масла.
І людина може вибрати, що їй підходить. І це дуже так само може бути помічне, коли в неї є, бо пам'ятайте, травматична пам'ять, вона є фрагментована. Людина просто раптом може чути якийсь запах, який є пов'язаний з тим. Так що, якщо в неї тілесні спогади, або так звані тілесні флешбеки, коли людина раптом в тілі відчуває той самий стан, який був в момент скривдження. Так що наше завдання є тоді знайти інший спосіб в тілі. І ви можете, наприклад, людину навчити тайчі, правда, якихось плавних рухів. Ви можете навчити її з йоги, якісь вправи, якісь ці елементи. Тобто те, що може переключити тіло, що може, або якщо це дуже сильно, пропонувати їй швидку ходу, ще щось, але знову. Якщо це є візуальне, то що людина, що може робити? Якщо це є картина. Дивитись на щось інше, правда? І як людина може мати, ви питаєтесь, на що вам приємно дивитись? Що для вас є ресурсом? Для когось це ікона? Для когось це фотографія дітей? Для когось це є, ну, якісь інші, картина якась? І ви кажете, чи ви можете це десь мати близько? І чи ви можете це мати біля своєї палаті на стіні, чи ви можете мати це в мобільному, ну, на заставці, чи ви це може бути десь перед вами. А якщо ніч, і людина не може включити світло і бачити? Прошу? В мобільному воно буде світитися. І в уяві, пам'ятайте, що можна в уяві, і ми зараз будемо казати, як це робиться, але можна в уяві собі згадувати ці ту саму ікону, ще щось, і заміняти одну картинку в іншу. Так що це є техніки, які допомагають справлятися з інтрузивними симптомами. Тоді так само можна пропонувати альтернативні активності. І людина каже, мені це згадується. Ви можете казати, що ви, і ви питаєтесь, коли це згадується? Ну, спеціально, як я нічим не зайнятий. Чи спеціально, як я там сижу в ліжку, нічого не роблю, чи ввечері, як засинаю. І це менше згадується, як я з кимось спілкуюся. Чи це менше, не так налякає, як я з кимось говорю, хтось є поруч, чи як я щось роблю. То дуже логічно запропонувати людині мати список, що я можу робити. Тобто, якщо я лежу в ліжку, то я можу слухати аудіокнижку, чи там дивитися якісь гарні фотографії, перше ніж засну. І якщо мені дуже страшно і багато спогадів, я можу комусь подзвонити, чи я можу, не знаю, там молитися, чи я можу піти на вулицю, подивитися там на природу, там, де я чуюсь більш безпечно. Так що ми можемо пропонувати ресурсні активності, коли атакують прилади. І ми можемо пропонувати техніку mindfulness, про яку зараз будемо окремо говорити. І ми можемо пропонувати дистанціювати, я зараз поясню, що таке mindfulness, інтрузії в уяві. Як їх дистанціювати? Тобто як їх віддалити? Там в тих книжечках ви собі прочитаєте, що є різні техніки. Одна техніка є така, що, наприклад, як людина є візуальна картинка, то ви кажете, коли вам це згадується, уявіть собі, що ви дивитесь телевізор. І ваш телевізор поламався, і він цілий час показує один канал. Цілий час та сама заставка, то, що сталося з вами. І уявіть собі, що у вас є пульт. І ви можете пультом в уяві, чи так навіть візуально, виключити це. І ви можете переключити канал, або ви можете піти подивитися щось інше. Так що одна техніка називається пульт. Вона так і називається, де ви використовуєте, вона добра для візуальних картинок, для того, щоб виключити і в уяві отримати контроль. І деколи можна сказати, що це DVD, що ви витягуєте цей диск, і у вас вдома є сейф. І ви можете сказати, уявіть собі, такий хороший сейф, який металічний, надійно закривається. І ви цей DVD кладете в сейф. Цей сейф – це місце в вашій пам'яті, де ви бережете спогади для того, щоб на психотерапії їх опрацьовувати. Але ввечері вам не потрібні вони. На психотерапії вони будуть потрібні, тому ми не заохочуємо на постійно втікати від спогадів, а ми заохочуємо контролювати спогади, щоб потім їх опрацювати. І ми кажемо, відчуйте, що ви взяли, поклали, закрили цей сейф, воно нагідно то. Якщо включите щось нове, ви можете знову і так далі. І деяким людям це дає полегшення. Інший варіант цієї техніки, це є техніка екрану, яка полягає в тому, що деколи вони кажуть, знаєте, все, що я не роблю, воно все рівно показує, я все рівно це бачу. Тоді ви кажете, добре, я відсутні, що ви є в кінотеатрі, і ви не можете виключити те, що йде на екрані. Воно поза вашим тим. Що ви можете зробити в кінотеатрі? І деколи можна сісти, можна дивитися в бік, деколи можна пустити субтитри, що це все в минулому, це мої друзі. Ну, ви можете деколи опрацювати субтитри. Деколи можна казати, що я можу в кінотеатрі включити собі музику в навушниках. Деколи, як ми діти були, було щось страшне в кінотеатрі, що ми робили? Ми лізли під крісло, або закривали очі, або з мамою, з татом хотіли про щось говорити інше. І ви кажете, чи ви можете себе відволікти чимось? Ви не можете це виключити, але ви можете себе відволікти. Деколи ви можете сказати, чи ви можете подзвонити механіку і попросити його зробити фільм чорно-білим, або зменшити гучність фільму, або зменшити масштаб, щоб він був не на цілу стіну, а тільки в куточку. Чи ви можете до іншого механіка попросити на другу стіну спроєктувати ваші ресурсні спогади? І це є така маніпуляція в свідомості, яка насправді допомагає нам частково дистанціюватися. Тобто це, ми маємо бути реалістичні, що ці техніки не додають 100% контролю. Це не є те, що виліковує ПТСР, це тимчасовий метод. Так як болить зуб, бо нерв запалений, анальгін не знімає цього болю повністю, але він допомагає, що цей біль трошки менше. А основне лікування – це є видалення. Так що ці техніки, і там буде цілий перелік з детальним описом. І ці техніки як для дітей, так і для дорослих чудово працюють.
Питання з приводу кіно, так? Є така техніка, коли ти сидиш, дивишся, що відбувається за екраном, ти інший сидиш, дивишся за тим, хто дивиться той фільм.
Отже, ви можете пробувати бути творчими, тільки ну, не зайти задалеко. Так. Але це цілком, що ви бачите, ваш шеклись. І я певен, що ви чули про такі методи і, напевно, використовували. І можна, знаєте, там частки особистості, тут твоя мудра частка біля тебе сидить, а тут ще всі померлі зібралися біля тебе і тебе обнімають і так далі. Тобто ви можете експериментувати, знаєте, з дітьми чарівну паличку, там, ну, що завгодно. Тобто, але розумійте їхню суть цих день. Тепер mindfulness. Отже, mindfulness – це є техніка, яка дуже широко застосовується для допомоги людям з ПТСР. І mindful означає в перекладі з англійської повна свідомість. Повна свідомість. Тут нема слави про mindfulness. Отже, mind – це так, якби свідомість, у нас нема точного перекладу, а full – це повна свідомість. Це можна сказати, якби стан повного буття. Ця практика походить з буддизму і з східного християнства, і з хазу, які багато років практикували, вчили цю техніку mindfulness в контексті релігійної системи. І вона полягала в тому, що коли ми концентруємо увагу на диханні, і коли ми в східному християнстві називалися «стишити серце», коли ми відходимо з рідних думок і переносимося в тишу серця, а думки якби проходять і йдуть, то було, скажімо, в історії людства відкрито, що це має певний вплив на наш психічний стан, що це заспокоює. І в тому числі це сприяє молитві. Але в останні роки цю техніку mindfulness, її сепарували від релігійних практик. І це без проблем, що вона там використовується з релігійною метою. То так можна сказати, як велосипед. На велосипеді можна просто їздити, а можна їхати на велосипеді на прощу. Так що знайти mindfulness, хоча він був використовувався як частина релігійних практик, але сама по собі це є чисто ну, психофізіологічна техніка, яка полягає в тому, що, звичайно, коли ми є діти, і ми ще не думаємо, то ми є природні в стані mindfulness. Яке життя в дитини? Дитина є повністю тут і тепер, правда? І дитина не коментує те, що вона бачить, вона ще не вміє коментувати. І тому діти є настільки, знаєте, вражальні, правда, з цього маленькі діти. Тобто вони варіанти, особливо, коли бачу щось красиве. Вони як біжуть, то біжуть, знаєте, як катуляються, то катуляються, як стрибають, то стрибають. Вони повністю є в житті. Що стається потім? Потім з розвитком лівої клітини ми починаємо думати. І ми можемо, знаєте, сидіти в цьому залі, чи, наприклад, сидіти в Стрийському парку, дивитися, знаєте, на красивий парк і думати, який я нещасний, і так далі. І ми можемо бути не тут і тепер, а ми можемо бути у реальності наших думок. Це є велике надбання еволюції, що ми можемо думати. Тому що думкою ми можемо вирішувати проблеми, передбачати майбутнє. Ми можемо дуже багато речей робити за рахунок того, що ми думаємо. Але для багатьох людей проблема є в тому, що вони втрачають цей стан дитини. Що деколи вони надто багато думають. При психіатричних розладах проблема є, що дуже часто люди взагалі не то, що треба, думають. Ну, не просто надто багато, бо може ми всі надто багато думаємо, і ми б більше були в ресурсному стані, якби ми вміли пройтися парком, не думати про роботу, а дивитись на дерева, бути тут і тепер, і вийти, знаєте, як з купелі, знаєте, з чистим мозком, з свіжим мозком. Нам би всім це було корисно. Але при психіатричних розладах проблема є не тільки, що людина живе в думках, але вона живе в негативних думках. При депресії, як все було погано, є погано, буде погано. І це цілий час. При тривозі, як все страшно і ще страшніше станеться, і порятунку немає, я буду хворий, син помре, і воно все накручуєш, накручуєш. І наші думки, відповідно, ми не можемо вийти з потоку думок. Тобто, якщо в дитинстві ми не могли вийти саме тут і тепер, бо ми не вміли думати, то частина з нас і люди, які мають крайні форми психопатології, вони не можуть вийти з думок. В них це можна порівняти в машині як дві передачі. Одна передача – бути, відчувати тут і тепер, друга – думати. І частина людей втратила перехід в стан бути. І техніка mindfulness, вона не каже, що думати є погано, але вона каже, що дуже важливо вміти просто бути деколи і вміти дивитись на свої думки збоку не як правду, а просто як на думку, яка може бути правдива, помилкова, корисна, некорисна. І mindfulness – це є техніки, які тренують оце вміння переходити в стан бути і дивитися, мати децентралізовану позицію до своїх думок. І якщо це намалювати на дошці, то наша свідомість може ділитися між різними секторами. Наші думки, наші тілесні відчуття, запахи, які ми чуємо, те, що ми бачимо і так далі. Тобто є сенсорні канали і є думання. І проблема багатьох людей, що вони є тут цілий час в думках. Вони не вміють просто бути. Просто, знаєте, пити чай і смакувати чай, відчувати його смак. І що це думання виснажує мозок, і це думання робить недоступним ресурси, і це думання несе людину в певні емоційні стани. Негативні думки, негативні емоції, тривожні думки, катастрофічні тривожні емоції. Тому що вчить mindfulness? Mindfulness вчить людину сідати, садити свою свідомість в центр і за цим всім спостерігати. І це так, якби взяти песика і посадити його всередину кола і казати, просто дивись, що відбувається. І тоді приходить думка. І думка каже, давай подумаємо про то і то. Песик біжить, а ми беремо його легенько лайнок назад. Тобто ми його вертаємо цілий час в позицію прийняття того, що є, спостереження за тим, що є, і з подобних думок стан спостереження. Англійською мовою це називається awareness. І awareness – це просто якби з повного сприйняття того, що відбувається. Це так, якби максимально бути просто відкритим до всього, що є. І ми знаємо з досліджень, що техніка mindfulness тренує центри в лобній корі, які відповідають за контроль уваги. Тому один компонент техніки mindfulness – це є тренінг уваги. Ми можемо просто сказати, що mindfulness – це є тренінг уваги. І це може бути дуже корисно, коли ми не вміємо керувати увагою. При ПТСР нам треба переносити увагу від інтрузії в тут і тепер.
Тому практика медитації може бути дуже корисною. Але mindfulness є більше, ніж це. Mindfulness вчить людину так само слухати емоції, тілесні відчуття і слухати без осудження. Тобто без того, щоб йти за думками, а вслухатися в себе. І вслухатися в себе, при цьому mindfulness каже сприйняттям, тобто я приймаю те, що є, бо це реальність. Це не значить, що так має бути, але я приймаю, бо реальність є, щоб її змінити, перше треба її визнати. Так що в цьому немає жодного зусилля, що щось не має права існувати. Все, що реальне, є. Тому перший крок я погоджуюсь з цим. Друге, це доброзичливо. Я бажаю добра собі і іншим. Тому в mindfulness традиції є багато доброти і бажання добра. І там є різні медитації, такі як там любов і доброзичливості, де я собі бажаю добра, іншим бажаю добра. Тобто mindfulness плекає так, якби всього торкатися з побажанням добра, щоб все було добре, щоб все було зцілене. Так що mindfulness тренує в людей стосунок з собою. Ми можемо сказати, що mindfulness підхід має не тільки елемент тренування уваги, але він має елемент неосудження себе, до бажання добра собі, співчуття до себе і слухання себе. І ми розуміємо, що всі ці складові є основою психічного здоров'я. Що для того, щоб бути психічно здоровим, треба чути себе. Правда, це емоційна компетентність полягається з того, що я чую себе. Що я не осуджую себе, а мені цікаво. Mindfulness є дуже важлива така відкритість і цікавість. Що я не знаю, кожен мить як нова мить, я не знаю, що. Мені просто цікаво досліджувати цей дух дитини, знаєте, відкритості. А при психічному нездоров'ї ми знаємо все, правда? Ми все знаємо, ми тільки можемо вчити інших, ми знаємо, хто є хто, ну, де є що, у нас купа етикет осуджень. А при mindfulness розуміємо, що наші думки часто є поворотові. Тому mindfulness одружилося з КПТ у формі mindfulness орієнтованої когнітивної терапії, бо це продовження цього ставлення критичного до думок. І, відповідно, техніки mindfulness є багато досліджень. Вони сприяють попередженню депресії, рецидивів, зокрема. І там зараз, наприклад, в Англії кожна людина, яка мала 2 або 3 рецидиви депресії, має пройти 8-тижневий курс mindfulness. І їхні дослідження показали, що це вдвічі зменшує ризик рецидиву. І це є рівно ефективно тривалому прийому антидепресантів. І це не ніхто не вигадав, це рандомізовані, контрольовані дослідження. Контрольна група, велика вибірка і так далі. Тобто це велика сила. Звісно, це не є все, знаєте, це не є чудо, яке вирішує всі проблеми на земній кулі, але ми розуміємо, що це є техніка психогігієни, яка дуже потрібна людям, наприклад, з депресією, бо вони в цих думках просто як в поїздах катаються. Але це так само те, що потрібно при ПТСР. Чому це потрібно при ПТСР? Це дистанціює нас, правда? Це дистанціює, це зміцнює контакт з теперішнім. І це не є сигнал про mindfulness. Але я навчу одну техніку mindfulness. Для того, щоб не бути в думках, деколи треба на чомусь тримати руку, знаєте, щоб тебе не понесло цей потік думок. І в техніках mindfulness пропонується зосередити увагу на тій сенсорній модальності. Є mindfulness русі, є mindfulness йога, mindfulness дихання, пиття чаю, пиття посуди, є безліч варіантів, на чому можна фокусувати увагу, або куди покласти песика цього, щоб він, знаєте, ну, тримався, щоб він так не бігав. Я не буду вас вчити mindfulness миття посуди, бо це дуже секретна техніка. Це але я хочу вам запропонувати mindfulness з диханням зараз, добре? Отже, для того відкладіть свої речі. Саша, можеш ти звук зробити, бо чомусь нема?
Банки сейчас.
пам'ятайте, що в mindfulness людині нічого не заважає. Ні звуки, ні сусіди, ми все приймаємо. Тобто тому mindfulness можна робити на базарі, де завгодно. Для mindfulness не потрібні ніякі спеціальні умови. Тому що mindfulness ми вчимося бути там, де ми є, незалежно від обставин. Тому перше, справді дозволити всьому, що є, бути. Люди, які біля вас, звуки, освітлення і так далі. Просто прийміть, що всі є такі, які є. Друге, коли я скажу інструкції, в якийсь момент ви побачите, що ви почнете про щось думати. Це є цілком нормально. Метою mindfulness не є не думати, бо це неможливо не думати. Метою mindfulness цього песика кожен раз з любов'ю вертати на місце. Коли ви почали думати про щось, ви не кажете собі, о, в мене нічого не виходить, моя увага розсіяна. Ви просто, о, я почав думати, вертаєтесь до дихання. О, я знову почав думати, вертаєтесь до дихання. Ви ставитесь до себе з добротою, і ви не маєте ніякої цілі, щоб нічого не думати, досягти просвітлення, там, внутрішньої тиші, абсолютно. Ця вправа нікуди це не подорож. Це момент. Не є завдання колись пройти, досягнути релаксації. Завдання є просто бути тут і тепер. Відже тепер заплющіть очі. Просто прислухайтеся до всіх звуків, які є довкола вас. Просто спостерігайте так, як ви є немовлятко, яке ще не вміє називати звуки, яке не знає, що це за звуки. Так як ви чуєте всі звуки вперше, вам просто цікаво, які є звуки. Просто прислухайтесь до звуків. І коли ви починаєте їх називати чи думати про щось інше, просто зверніть назад свою увагу до такого безобдумання слухання. Просто слухайте. Тепер знову дозвольте відчуття тіла.
формувати спів тих рахуйте до чотирьох. Такі на витиху рахуйте до п'яти. Зможете свого вдиху стати трішечки довше, ніж свого видиху. І при цьому знову, щоб ви почали про щось думати, просто вертайтеся до відчуття дихання. Такого тихого, тихої лагідної лічби. І в цій тихій лічбі кожна цифра 1, 2. Щоб в вашій свідомості ви її так кладете легенько, як ми кладемо пір'ячко на воду. Ми промовляємо ті цифри тихо-тихо, так щоб не потурбувати цієї тиші. Якщо ми починаємо думати, ми вертаємося. Ми можемо теж додати відчуття, коли ми вдихаємо. Ми вдихаємо спокій і зцілення. Цю енергію спокою і зцілення. Коли ми видихаємо, ми віддаємо режим, ми довіряємо режим з тілу, ми відпускаємо те, що нам треба відпустити. Знову не думаючи, не аналізуючи, просто якийсь час видих, в якийсь спосіб.
Дякую.
Те, що було до моменту, коли я сказав рахувати дихання, це було mindfulness. В mindfulness ми не стараємося створювати якихось станів, і ми не стараємося робити дихання повільним чи глибоким. Ми просто приймаємо те, що є. З моменту, коли я сказав дихати 1, 2, 3, 4, а на видиху 5, це є так звана техніка перетренування диханням з використанням mindfulness. Вона використовується для людей з ПТСР. І це пов'язано з тим, що тривога робить дихання частішим, частим поверхневим. А тут ми пробуємо, і ми деколи кажемо вдихнути в живіт, зробити дихання повільне, видихнути. Ми деколи кладемо руку на живіт, щоб справді відчути, як сповільнюючи дихання, ми можемо контролювати фізіологічну тривогу. Коли я додав уявити, що ви вдихаєте спокій, видихаєте, то це вже елемент таких візуалізації і додання цілющої техніки, цілющої уяви і ресурсних вправ до mindfulness. Так що це був вже трошки відхід до mindfulness, але ви можете робити перший варіант, додавати другий варіант, додавати третій варіант. І єдині застереження щодо використання mindfulness і таких вправ з людьми з ПТСР, що, по-перше, треба дуже обережно, і я би казав, з відкритими очима починати, і щоб ви бачили, де є людина, знаєте, щоб ви бачили, чи вона дисоціює, чи не дисоціює. І можна теж спробувати настоячи, з рухом. Бо для людей з ПТСР деколи бути з собою зразу максимальні інтрузії. Тому для них може краще працювати mindfulness, коли вони дивляться на щось, чи роблять конкретний рух, який їх там навіть заспокоює, коли їхня уява, коли вони через погляд є зовнішнім світом. Втім, деякі люди з ПТСР дуже добре роблять цю вправу заплющеними очима, і в них немає інтрузій і так далі, і тілесних таких сильних спогадів. Так що це залежить. Ви можете пробувати обережно, наскільки це людині підходить. Але цілком можливо робити цю вправу з відкритими очима, з диханням, і ви можете пропонувати, як у вас сильна тривога, чи щось ви можете це робити. І ви можете рекомендувати це робити кілька разів в день, по 10-15 хвилин. Спеціально, як людина, наприклад, лежить, і вона, знаєте, їй важко заснути, вона може робити mindfulness лежачи, знаєте, вона може лежати, дихати, вона почала про одне думати, про друге, відпустила. Вона відчуває страх, то вона спостерігає за емоціями, вона їх чує і не придушує, а просто, якби так, сприймає з позиції такої доброзичливої до себе. Так що це був mindfulness. Тепер другий компонент копінгу з симптомами ПТСР. Це є менеджмент тригерів і поведінки уникнення. Отже, ми вже з вами розглянули, що робити з інтрузіями. Тепер, що робити, деколи рідним треба порадити, що робити, коли людини флешбек. Навіть бо рідні деколи не знають, чи швидку викликати, чи то. І якщо рідні є свідками флешбеку, їм треба, перше, сказати, не боятися. Друге, пробувати заземлити людину. Раз, два, три, чи можна тебе взяти за руку, тільки тепер ти в безпеці, але робити це делікатно. Тобто не кидатись на людину, вона може відштовхнути, якщо вона в якійсь ситуації, а я тут, я з тобою, це зараз закінчиться і так далі. І насправді флешбеки рідко, коли є повністю такі, що людина їх не втрачає зв'язок з реальністю. Деякі мої пацієнти, які мали такі дуже серйозні дисоціативні порушення, я не знав, людина, знаєте, отако 20 хвилин труситься з закритими очима, і я говорю, ви тут, ви в безпеці, людина не реагує. Але потім вона, знаєте, момент приходить до тями, і я кажу, вона каже, я цілий час чула ваш голос. Він так як здалеку-здалеку був як ниточка, яка мене тримала. Так що навіть якщо нам здається, що людина не реагує на нас, нам важливо слати послання і знати, що флешбек закінчиться. Так, знати, що флешбек закінчиться. Тепер другий компонент. Отже, як нам, що нам робити з тригерами? Людина каже, що, знаєте, я там дитина кинула іграшку не зразу на підлогу, так. Чи там раптово там мій тато відкрив двері, я на нього кидаюся, поза спини хтось з'явився і так далі. І чи там мене жінка підійшла, хотіла погладити, я сидів за комп'ютером, а я скочив зі стола і відштовхнув. Знаєте, жінка бідна, перелякана, хотіла зробити ресурс, а вже не знає, може взагалі до чоловіка не підходити. І що нам робити з цими? Нам треба спочатку скласти список тригерів. Тобто ми пропонуємо людині написати всі ситуації, в яких активуються травматичні спогади. Нам треба розробити список. І пам'ятайте, що тригери можуть бути тілесні, ситуативні, порання, темрява, різкий звук, крик, світло, запах. Тобто їх може бути дуже багато, і чим більша травматизація, тим більше цих тригерів. Тому нам треба скласти список тих тригерів. Тоді нам треба зробити план. Тобто деякі тригери можна просто їх передбачити, щоб їх не було. Наприклад, жінці можна пояснити, що не підходь до мене ззаду, тихо. Не торкайся мене ззаду, я спопереджу. Чи можна сказати, не робіть мені фейгенберг, знаєте, там з нагоди повернення. Тобто, чи попросити жінку дітей, щоб я дуже на звуки, на крики дітей реагую, вони мені нагадують, як я був там пожежником, діти кричали. Тобто, звичайно, дітям не скажеш, бути завжди тихо, але є певні межі, що можна робити. Так що деколи можна попросити рідних певні тригери, якби так тримати. І деколи можна вирішити, що так як, наприклад, не знаю, там це місце є дуже тригеруюче, то я можу туди не ходити якийсь час. Моє життя не постраждає від цього. Бо це дуже сильний тригер. З іншого боку, і так що узгодити з рідними і контрольовано уникати. З іншого боку, є ситуації, які не можна уникнути, які не добре уникати. І які, наприклад, темрява. Ну, не можна вдітися нікуди від темряви, правда? Чи для декого просто вихід з дому, чи просто бачити своїх, тих, хто служив з тобою, чи в новинах щось бачити і так далі. Звичайно, можна не дивитись новини, але деколи, коли людина не дивиться новини, їй ще гірше. Бо вона каже, ні, я мушу знати, бо так мені, я взагалі тоді не знаю, що робиться і так далі. Ти ж не завжди попередиш, щоб рідні виключали, там показують якісь сцени бойових дій і так далі. Так що деякі тригери уникнути неможливо, і тоді нам треба зробити план. Якщо ти не можеш цього уникнути, то як ти будеш в тій ситуації. І, наприклад, одна моя пацієнтка не могла лікувати зуби, бо в неї було сексуальне скривдження оральне, і будь-які дотики до ротової порожнини в неї викликали дуже сильні тригери. Але водночас вона мала сильні болі, і їй треба було точно полікувати зуби. Ми довго шукали стоматолога, який готовий, знаєте, працювати з людиною, яка тригерується дуже-дуже легко. Але що ми тоді зробили? Що стоматолог, перед тим як сідати, він мусив дати ті інструменти, вона сама їх тримала в руках, вона могла їх відчути, вона слухала музику, вона дивилась на картинку, яка то. Тобто там був цілий ряд моментів. І ми з нею розробляли, це називається система дискримінації, вона каже. І тоді, і тепер в моєму роті були сторонні предмети. Але зараз це є стоматолог, але зараз це є допомога мені. Тому зараз я є в безпеці. І вона мусила своєму мигдалевидному тілу, лобна кора, мусила цілий час казати, це вуж, а не кобра, то, що ми вчора з вами говорили. Тобто, треба було використати всі кіркові ресурси, щоб інтенсивно мигдалевидному тілу казати, спокійно, це безпечно, спокійно, це безпечно. І так далі, і так далі. То саме, наприклад, там, не знаю, людина вночі щось сталося, то тоді я була в небезпеці, тепер я в безпеці. Тоді я не могла порухатись, тепер я можу рухатись. Тобто, і людина звертає увагу на відмінність. І це, по суті, ми активуємо лобну кору, щоб вона робила інгибіцію, тобто блокування реакції мигдалевидного тіла. Знову, це не є чудо-техніки, які дають 100% результату, але техніка дискримінації тригерів досліджувалася просто як окрема техніка, і є від неї добрий результат. Є одне дослідження цієї техніки самої по собі. І ми думаємо, як зміцнити контакт тут і тепер. Тобто, на що дивитися, ну, мати запах і так далі, щоб могти відрізнити, що я є тут і тепер в безпеці, і так далі. І знову нагадувати собі, якщо ти провалюєшся, тоді всі наші техніки, сейф, пульт, заземлення вернутися, бо повністю уникати всі тригери є неможливо, це не буде бути. Так що це наступний інструмент, який ви кладете в свою валізку. Тобто у вас вже там є mindfulness, дистанціювання, тепер дискримінація тригерів і менеджмент тригерів. І тут важливо залучати рідних. Тепер інші симптоми. Якщо людина має перевіжений настрій і має елементи депресії, то ви можете в цій книжці подивитися КПД депресії або в тій маленькій книжечці. У нас є такі маленькі, там є серія самодопомоги. І при депресії так само є цілий ряд таких простих технік, які людину можна навчитися буквально з першої сесії. І одна з найкращих технік, таких перших технік при депресії, найпростіше, це так звана поведінкова активація. Суть якої є в тому, що депресія, як правило, підтримується тим, що людина має негативні думки, які викликають негативні емоції. І це можна так порівняти як співак і композитор, і поет, який складає і співає текст пісні. І якщо людина думає, наприклад, ну, я народився в м'якій епосі, моє дитинство було зовсім не таке, і так далі. І тут я кажу, склади музику, підбери музику на ці слова. То, звичайно, це не буде щось мажорне. З іншого боку, якщо хтось мені заграє сумну мелодію, мені треба скласти текст, я не буду там, знаєте, ура, життя прекрасне, коли це щось дуже сумне. Так що ми розуміємо, що емоції і когніції, вони дуетом. І це як курка і яйце, не суть, хто був перший, але суть, що вони один одного розкручують. І тоді багато людей з депресією, вони сидять в тих думках і в тому настрої. І вони перестають відволікатися, щось робити. У них спадає рівень активності. І вони кажуть, я не буду йти на вулицю, бо то і так мене поганий настрій, нічого. Я не піду сьогодні з дітьми на велосипеді, бо нашим дітям псути настрій і так далі. Я товаришки мене кличуть на шопінг, я не піду і так далі. І людина втрачає природні антидепресанти. Тобто, що таке природні антидепресанти? Я прийду з роботи, наприклад, змучений, і піду з дітьми в парк, це не підніме настрій, навіть якщо в мене немає депресії. Чи багато жінок знають, що найкращий спосіб підняти собі настрій – це ашан і шопінг. Людина перестає робити всі речі, які піднімають настрій, чи які дають їй інші враження. І поведінкова активація пропонує зменшити час, коли людина простоює, і заповнити маленькими активностями. І ми кажемо так, треба поводитися краще, перше, ніж ти будеш почуватися краще. Так що ми вчимо людину не чекати хорошого настрою, щоб почати щось робити, а почати щось робити. І, звичайно, ця техніка має безліч нюансів, тобто це не є все так просто, як воно звучить, але ідея більше ви можете прочитати там, чи в інтернеті, чи в книжках, чи вивчити на КПД. Друга техніка, яка так само при депресії, ранна техніка, яка є помічна, це є техніка дистанціювання від негативних думок. Так зване, якщо в нас в голові радіостанція «Голос депресії», то ми кажемо, ми пояснюємо, що це не галюцинації, що це просто депресивні думки. Ми кажемо, що знаєте, пам'ятаєте Радянський Союз? В кожній там всюди були радіоточки. Ви пам'ятаєте, як люди називали цю радіоточку? Брехунець. Тобто навіть пісня є така відома про брехунець. І там була пропаганда, там була неправда. Зараз це дуже легко сказати. Уявіть собі, що ви в Росії і слухаєте російське радіо. І ви знаєте, що це неправда. Ви не можете це виключити, бо на цьому етапі терапії ми не можемо ще зробити редакційну політику поміняти. Ми не можемо ще це пізніше, це вже інші аспекти лікування депресії. Але ви можете собі казати, це неправда, і чимось себе задіяти, щоб менше це слухати. Тобто ви знову починаєте про це думати, і так як мені, бо не стоп, я не буду, в моїх думках нема правди. І ви можете деколи навіть з людиною зробити хіт-парад негативних думок. Тобто таких 10 найчастіших, знаєте, послань ворожої пропаганди. Я поганий, я в усьому винуватий, я зло, всі страждають через мене, краще би я вмер. Тобто це моя десятка. Як тільки це звучить, я зразу переключаю увагу, бо я знаю, що це пропаганда. Так що деякі такі прості речі, які ми використовуємо в КПТ депресії, їх можна використати, наприклад, якщо в людини є, там, наприклад, симптоми клінічного настрою, навіть без клінічної депресії. Ми можемо використовувати інші там, техніки, наприклад, там, когнітивні реструктуризації думок з КПТ, ми можемо використовувати медикаменти для менеджменту інших симптомів. Так що це все стосується менеджменту симптомів ПТСР. І там є багато інших нюансів, які ви прочитаєте в цій літературі, що ви перекладаєте. Тепер наступна пелюстка. Давайте перерахуємо, які пелюстки ми вже пройшли. Перша пелюстка. Психоедукація, друга стосунок, третя безпека в теперішньому і вирішення життєвої ситуації, четверта опік, так? І тепер ми ще не говорили про емоційну регуляцію частково, може частково. І тепер про накопичення ресурсу. Що таке накопичення ресурсу? Це можна сказати, знаєте, так як звірі на зиму собі збирають, знаєте, корм, чи накопичують зайву вагу, коли її не буде. Що нам треба, коли не буде їжі, нам треба збирати те, що нам пригодиться. І нам треба мати його під рукою, мати доступ до тих речей, які зігрівають нас. І ми дивимося на цей малюнок, де є червоне і чорне. І ми питаємося людину, що для вас є ресурсом? Що для вас було ресурсом раніше? І як ми можемо зробити так, щоб ви частіше цей ресурс їли? Бо коли ви їсте його, він іде, він закріплюється в ваших нейрональних мережах. Ми стабілізуємо ваш мозок. Ми знаємо, ви знаєте, що наш мозок, так як він використовується, які мережі використовуються, ті мережі закріплюються. Що ми знаємо, що в нашому мозку, якщо ми плекаємо, наприклад, певні думки, певне ставлення, так як mindfulness, то в нас зростають певні мережі, які з цим пов'язані. Тобто, знаєте, це як з мускулами. Ти використовуєш ці мускули, вони ростуть. Якщо не використовуєш, вони втрачаються. І відповідно, ресурсні стани, ми хочемо їх вкарбувати в мозок. Ми деколи можемо сказати метафору, що якщо є рана, то тут є ресурс, це як цілющий бальзам. Ми туди занурюємо губку, ми її беремо і ми її накладаємо на рану. І ви бачите, коли я про це говорю, я роблю це невербально, бо це є послання. Наша невербальна мова, пам'ятаєте, вона переходить туди, в глибші відділи мозку, ніж би я просто це говорив сухою, неметафоричною мовою і без цього. Ми знаємо з багатьох сучасних досліджень нейробіології, що психотерапія, щоб бути ефективною, вона має бути поетичною, метафоричною, стосунковою, невербальною і влучати в ті мережі, в яких є проблеми. То, що ми з вами вивчали, там, наприклад, при ПТСР, де є ті нейробіологічні порушення. Так що на основі цього принципу нейропластичності ми хочемо активізувати ресурси. Тут є перелік ідей, що може бути ресурсом. Наприклад, стосунок, і пам'ятайте, як з живими, так і з померлими. Не в сенсі, що ми маємо там якісь, знаєте, спіритуальні зв'язки. Але пам'ятайте, в будь-якому випадку, чи людина вірить, чи життя після смерті не вірить, вони живуть в пам'яті нашій. Знаєте, може ми дискутуємо там, де вони є в реальності, але вони точно живуть в нашій пам'яті. І коли ми згадуємо дорогих нашому серцю людей, то що відбувається? Ми так якби є частково в їхній присутності, їхній вплив на нас відчути. І ми можемо, наприклад, запитатися людину, хто є дорогий вашому серцю люди. І людина може, деякі люди мають багато таких людей, деякі мало. Ми питаємося, хто, кого з них ви можете бачити зараз, з ким ви можете спілкуватися. А деколи людина каже, знаєте, всі, хто були мені дорогі, вже померли. І ми кажемо, чи ви можете мати з ними зв'язок? Як ви можете відчути? І людина може дивитись фотографії, може піти на могилу, може говорити в уяві, може згадати, може подивитися відео, яке є. Тобто є багато способів, якби, як цю енергію цього стосунку. Ви пам'ятаєте наш первинний стосунок. Правда, коли ми маленькі діти, це є близькі люди. При комплексній травмі близькі люди є джерелом травми, це найстрашніше, що може бути. Але якщо монотравма пізніше, і людини були близькі люди, то ви знаєте, ну, в усіх частинах землі люди кличуть маму, коли вони є в біді. Тобто, ті, якщо це, звісно, добра мама. Так що ми можемо думати про тих людей, згадувати, мати стосунок з ними. І пам'ятайте, ми можемо мати, якщо ми не мали, наприклад, доброї мами, ми можемо мати стосунок з архетипом доброї мами. Тобто це теж, бо ми маємо, наприклад, Богородицю, так? Все прощаючи, все приймаючи, співчутливо. Ми маємо навіть безліч художніх творів, фільмів про маму. Ми маємо речі, які нам кажуть, ось що є мама. І в українській культурі є пісні про маму, правда? Є стільки речей. Тому навіть якщо людина каже, в мене нікого немає, але коли я дивлюся фільм про маму і плачу, і це теплі сльози, це буде ресурс, який можна використати. І ми можемо це свідомо використовувати. Такі духовність для багатьох людей і життєві цінності. І для багатьох, наприклад, наших воїнів, не будуть казати, що для вас є ресурсом. Це Україна, це майбутнє, це діти, які будуть жити в вільній країні, це мир, це те, щоб люди не вбивали один одного. А то і це дає сенс. І пам'ятаєте, це казав Юнг, що якщо людина може надати сенс стражданню, то вона може винести будь-яке страждання. Бо страждання – це є оця червона сенс, це є ця червона рамка цінностей. Що це щось, заради чого я готовий це пройти. Так що тому нам дуже важливо використовувати цінності. І знову, не просто так, ну які у вас цінності. Але як ви можете, якщо цей солдат лежить в госпіталі, як ви можете відчути тут, що ви бачите перед очима Україну? Наприклад, то, що діти малюють малюнки солдата. Правда, це є ресурс, це є техніка, ну, ресурсу, щоб солдат мав при собі цей малюнок, щоб він знав, заради кого він страждає, щоб він розумів, за чиє життя і за чиє майбутнє він бореться. Так що цінності. Тоді ресурси можуть бути в минулому і в майбутньому. Мрії – це є ресурси в майбутньому. Про що ви мрієте? Уявіть собі, заради чого ви живете, що для вас важливо. І так само в минулому, що ви пережили, які були події в вашому житті, які вас надихають, які справді є теплими спогадами. І ви можете полетіти у вирій спогад. Тобто, знову, це не є мета втекти з реальності, але полетіти у вирій, коли тут зима холодна, щоб вернутися. Навіть, щоб зігрітися, щоб черпнути ресурсу для роботи з травмою. Такі різні активності, тобто хтось спорт, хтось там вишивання, хтось миття посуди, багато різних речей. Діти там, ну, якісь волонтерство, це є наші медитація комусь, комусь творчість. Для багатьох людей творчість – це є величезний ресурс, щось малювати, щось творити. Бо творчість – це є теж, знаєте, велика метафора, що ми не є жертви життя, ми є творці. Ми можемо, знаєте, з того, що є, зліпити щось інше. Ми можемо міняти цей світ, а не є безпомічні в ньому. Тоді пам'ятайте велике сило слова. І слово – це може бути якийсь духовний вислів, це може бути якась приказка, якісь мудрі слова, якась цитата. Це може бути поезія, це може бути якась наша улюблена книжка, це може бути молитва, це може бути вірш. І це ті речі, які дають силу. І знову нам треба в цю валізку солдатові покласти ці всі ресурси, які будуть готові. Музика, великі ресурси, їжа, деколи, запахи, певні. І ми можемо робити різні ресурсні вправи, наприклад, безпечне місце, там, чи в уяві там, розмова з бабцею, там, чи там гора, знаєте, з вершини, з якої я дивлюся і так далі. Тоді це може бути група людей, які тобі дорогі. Ви казали про солдат, з якими побратимів, які я бачуся. Це може бути група людей, які пережили те саме, те, що ви, Оля, казала, робота з тими, хто втратив близьку особу на уяві. Це може бути особа терапевта. І ви тоді можете думати, як вам, бо у вас є рамки, ви не можете проводити на терапію 10 годин щодня, але є рамки, коли пацієнт з вами бачиться, але як ви можете зробити, щоб людина пам'ятала, щоб в неї вірити, що ви є в її житті, які у вас є ідеї? Ми можемо щось символічне подарувати, що є від вас, з того серця, до іншого серця. Ми можемо записати на аудіо якісь, знаєте, послання, якісь слова підтримки. Тобто знаєте, ну, є різні способи, які то. Так що пам'ятайте, що травма часто перекриває доступ до ресурсів, але нам важливо відновити цю дорогу. І це зміцнює в мозку ці мережі, які в кінці можуть перетравити травму. Червоного має бути значно більше, ніж чорного. Тому це є ще одна важлива техніка. І зараз я хочу вам знову дати...
Так. Якщо сама травма ситуація є ресурсною,
треба виокремити, так. Що щось в ній є ресурсне, а щось не ресурсне.
Це можна теж
робити. Так. Ми кажемо, що для вас є ресурс. Для пацієнта це не наші ресурси, які ми даємо, а ми допомагаємо відкрити, що для людини є ресурс. Якщо це для неї не є ресурс, то тоді ми обстежуємо. Може в тому є щось таке. Може це просто так, людина не любить спорт, а любить музику. Вона має право мати свої смаки. А деколи щось псує ресурс. Знаєте, людина любила природу, але на природі вона має якісь тригери, які нагадують. Так, знаєте, деколи є парадокс, що померлі є джерелом болю і джерелом ресурсу.